Азат Тугналысын Акыкат Аксыз Ачык Коом.
Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, бүгүн 7 май күнгө шейшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Менин аты-жөнүм Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Кыргыз өкмөтү кирген чыккан интернет трафигин көзөмөлдөө боюнча токтомдун долбоорун даярдады.
Трафикти ченегенден анын мониторинг кылгандан биздин кантип өсөт?
Дүйнөдө өсүмдүк, курт кумурскалар, жаныбарлардын 1 миллиондой түрү жок болуп кетиши мүмкүн.
Бери дегенде бака жыландардын 40%, коралдардын 33%, сүт эмүүчү жаныбарлардын 1/3 жоголуп кетүү коркунучунда турат.
Автотранспорттук каттоо департаментинин башчысы 12.5 жылга кесилди, бирок мекемеде паракорчулук жана коррупция тыйыла элек.
Система өзүңүз көрүп атпайсыз, ичинде көрсөңүз баягыдай эле очередь, баягыдай эле ортомчулар ары берип суркагандар бар.
Ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан баяндарды угуп режиссердук пульттан Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун Кангүл Элкеевадан жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын аймагында геологиялык издөө, геологиялык чалгымдоо иштерине жана уран теория чыккан жерлерди иштетүүгө тыюу салуу жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук талкуу өтөт. Бул тууралуу парламенттин басмасөз кызматы кабарлады. Мыйзам долбоорунун авторлору Алтынбек Сулайманов, Алмабет Шыкмаманов жана Канат Керезбеков жогорку кеңеш 2 майда республика аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу тууралуу токтом кабыл алган. Мунун алдында жарандык активисттер, жергиликтүү тургундар Ысык Көлдүн тоң районундагы Кызыл Омпол кенинде уран чалгындоого каршы Бишкекте, Балыкчыда, Каракоолдо катар-катар митингдерди өткөрдү. Президент Сооронбай Жээнбеков 4 майда Конституциялык палатанын судьяларын кабыл алган учурда акыр аяк уран чуусуна байланыштуу үн катып, Кыргызстанда уран казылбайт деп билдирген. Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясы Стамбулдагы мэр шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Шайлоо 23 июнга белгиленди. Президент Режеп Тайип Эрдогандын Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы добуш берүүдө коррупция жана мыйзам бузуулар менен коштолгонун белгилеп, сотко кайрылган. 31 мартта мэр шайлоодо оппозициялык элдик республикалык партиянын мүчөсү Экрем Имамоглу жеңип чыккан. Добуш берүүгө 57 миллиондон көп киши катышкан. Анда Имамоглу Ак партиядан талапкер мурдагы премьер министр Биналы Йылдырым 15 000 добуш көп алган. Имамоглу өлкөнүн жогорку шайлоо комиссиясы шаршембиде ага мандат тапшырган болчу. Буга чейин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Стамбулдагы муниципалдык шайлоолордун жыйынтыгын жокко чыгарууга чакырган. Мыйзамга ылайык шайлоо өкүктөрү менен мамлекеттик кызматкерлер иштеши керек. Эрдогандын айтымында Стамбулдагы айрым шайлоо тилкелеринде бул талап аткарылган эмес. АКШ президенти Дональд Трамптын мурдагы адвокаты Майкл Коэн 3 жылга абакка кесилип, дүйшөмбү күнү Нью-Йорктон 100 чакырым алыста жайгашкан Оттисвилл түрмөсүнө жеткирилди. Ал чындыкты айтып берген күндү чыдамсыздык менен күтүп жатканын журналисттерге кыска комментарий берип жатып билдирди. Ошондой эле өлкө жетекчисин алдамчылыкка, ксенофобия жана акыйкатсыздыкка айыптап турганын кошумчалады. 52 жаштагы Майкл Коэн былтыр 12 декабрда салык төлөөдөн качканы, шайлоо өнөктүгүн каржылоо боюнча мыйзамды бузганы, конгресске жалган маалымат берген үчүн күнөөлүү деп табылып 3 жылга түрмөгө кесилген. Ошондой эле ал конгресске Трамптын Орусиядагы мурдагы бизнес пландары боюнча жалган маалымат берген. Коэн бул 2 иште тең күнөөлүү экенин моюнга алган. Бүгүн Бишкек шаардык соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу абактан бошотуу маселесин карайт. Бул тууралуу жогорку соттун басмасөз кызматы кабарлады. 15 апрелге белгиленген соттук отурумда Суталинов абалынын оорлоп кеткенине байланыштуу жеткирилген эмес. Мындан тышкары жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү келбей калганына байланыштуу сот жараяны бүгүнкүгө жылган. Суталиновдун саламаттыгына байланыштуу аны эркиндикке чыгаруу маселеси 1.5 жылдан ашуун убакыттан бери каралып келатат. Лелин райондук соту 15 февралда эркиндикке чыгаруудан баш тарткан чечим чыгарган. Суталинов 2010-жылдагы апрель окуясындагы кан төгүүгө байланыштуу айыпталып 20 жылга соттолгон. Ал Ортодоош шаардык сотунда Баткенде киши колдуу болгон прокурор Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу ишти кароолонот. Бул тууралуу кылмышка шектүү Мелис Калыковдун апасы Гүлбара Абдирашитова Азаттыкка кабарлады. Буга чейин Калыковдун бир тууган эжеси Дарыха Калыкова сот адилетсиз жүрүп жатканын айтып, айыпталуучулардын өтүнүчтөрү кабыл алынбай жатканына нааразы болгон. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Бүгүндөн баштап Бишкектин 9 кесилишинде коопсуз шаар долбоорунун алкагында көзөмөл камералар иштей баштайт. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Коопсуз шаар долбоору 12 февралдан тартып Бишкек шаарында иштей баштаган. Долбоорду Вега концерни ишке ашырып жатат. Британ ханзадасы Гаринин жубайы Меган Маркл дүйшөмбү күнү уул төрөдү. Бул тууралуу түгөйдүн инстаграмдагы расмий баракчасында кабарланды. Ымыркай Британ тактысына мураскерлердин кезегинде 7-нчи орунда болмокчу. Мен абдан кубанычтамын. Меган экөөбүздүн ден соолугу бекем, уулубуз төрөлдү, эне менен баланын абалы жакшы. Бул мен буга чейин көргөндөн такыр башкача керемет тажрыйба болду, деп билдирди Гарри. Ал америкалык актриса 36 жаштагы Меган Маркл былтыр 19 майда баш кошушкан. Үйлөнгөндөн кийин алар Сассек герцогдору деп аталып калышты. Кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө багытталган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Долбоорун автору депутат Айнура Алтыбаева. Мыйзам долбоору кабыл алынып калса, Кыргызстанда кол өнөрчүлөрдүн палатасы түзүлө турган Азаттыкка берген маегинде билдирди.
Кол өнөрчүлүктө секторда 170 000 неофициальный, мындай расмий эмес маалыматыбыз бар. Бирок ошондо дагы алар өзүнчө топ-топ болуп, мындай неорганизованный сектор деп коебуз, бириктирип кошумча баягы производствого кылганга мындай мүмкүнчүлүк түзүлө турган мыйзам долбоору.
Алтыбаеванын айтымында кол өнөрчүлүк жөнүндө өкмөттүн токтому болбосо, атайын мыйзам буга чейин болгон эмес. Бүгүн мыйзам долбоору боюнча коомдук талкуу өтөт.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. 7 майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 21-26 градус болот. Таласта күндүз 22-27, Ысык Көл менен Нарында 14-19 градус, Ош, Жалабат жана Баткенде 23-28, Бийик Тоолу райондордо -1 + 4 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы күндүз 21-23 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга назар салыңыз. Кыргыз өкмөтү кирген чыккан интернет трафигин эсепке алуу жана көзөмөлдөө боюнча токтомдун долбоорун даярдады. Бир катар адистер муну интернетти ооздуктоого аргамал катары баалап жатат. Экономика министрлиги болсо документ салык чогултууну гана жакшыртууга багытталганын айтып жатат. Кыргызстанда буга чейин интернетти көзөмөлдөө чектөө демилгелери байма-бай көтөрүлүп келген. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Былтыр жыл аягында Коопсуздук кеңеши Кыргызстанга кирген чыккан интернет трафигинин эсебин алуу боюнча салык жана бажы кызматтарына атайын тапшырма берген. Өкмөттүн буга байланыштуу токтомунун долбоорун экономика министрлиги даярдады. Документ тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Дастан Кадыров түшүндүрмө берди. Ага ылайык, токтомдун башкы максаты салык чогултууну жакшыртуу экенин айтты. Кадыров кирген чыккан интернет трафигин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет көзөмөлдөйт деген маалымат негиз экенин айтты. Мындай ыйгарым укук маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы Транском мекемесине берилгенин кабарлады.
Негизги максат бул салык менен көзөмөлдөө интернет трафикти. Азыркы учурда толук көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошон үчүн бүткүл дүйнөлүк практикада бар экен, баардык мамлекеттер өзлөрүнүн кирген трафиктерди контролдоп, канча интернет трафик кирип атат, канча чыгып атат, анан ортосунда Кыргызстанда канча калып атат, ошону көрүш керек да. Ошону көрүп, анан биз салык жагынан төлөмдөрдү төлөтүш керек. Негизги максат ошол. Бул деген азыр заманбап технологиялар пайда болгондон кийин ошого жараша ошондой технологияларды колдонуп контролдөш керек экен да.
Дастан Кадыров мамлекеттин эсебинен ири суммага аппараттык программалык комплекс сатып алынарын кошумчалады. Алгач жагдай тууралуу толук маалымат алынарын белгиледи жана токтом интернеттин баасына таасир этер этпеси азырынча белгисиз экенин мойнуна алды.
Азыркы учурда мисалы сот операторлор же интернет провайдерлер айына бир абонент платасы 1000 сом алса, же болбосо сот операторлору ар бир кишиден бир айына бир 50 сом же 100 сом алса, биз ошол эле алар көрсөткөн суммадан эле салык алып атабыз да. Азыркы учурда биз толук маалыматыбыз жок, трафик канча келип канча кетип аткан.
Токтом ишке ашып баштаса интернет кымбаттап кетпейби?
Толук информацияны алыш керек, ал жанагындай көзөмөлдөөчү аппараттар коюлуш керек. Интернет эч жакта чектелбейт, себеби менде андай максат жок. Акчанын баары толук бюджеттен каржыланат мамлекет тарабынан аппараттар сатып алуу. Биринчиден ал өзүбүздүн баягы мамлекеттик органдардын ичиндеги информация пока бул жерде мен айтууга бирок өтө чоң сумма.
Кирген чыккан интернет трафигин эсепке алуу маселеси санарипти Кыргызстан концепциясын аткаруу боюнча өкмөттүн кеңешмесинде дагы сөз болду. Анда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов ишти тездетүүнү тапшырды. Кыргызстандагы интернет провайдерлер, уюк байланыш компаниялары өкмөттүн токтомунун долбооруна байланыштуу азырынча үн ката элек. Айтайдис Чөрөбек Сааданбектин пикиринде салык чогултуунун экономика министрлиги сунуштап жаткан ыкмасынан башка деле натыйжалуу жолдору бар болчу.
Кошумча жабдуу киргизип ошол аркылуу эсептейбиз деп атат да. Эгер чындап эле интернет провайдерлердин сатып аткан интернет көлөмүнөн салыкты алууну максат кылышса, анын бөлөк деле экономикалык жолдору бар да. Интернет провайдерлердин келишимдерин текшерүү, алардан хронометраж чогултуу деген сыяктуу. Чын-чынына келгенде бул трафикти көзөмөлгө алуу, азыркы жанагы Россияда болуп жаткан суверендүү интернетти киргизүү деген маселелер баары бир байланыштуу маселе экени көрүнүп эле турат. Трафикти ченегенден анын мониторинг кылгандан биздин экономика кантип өсөт, артка кетсе кетет. Министрлик буга каршы чыгышы керек эле да, экономикалык көз караштан алганда.
Буга чейин кыргыз өкмөтү интернет мейкиндигин жөнгө салуучу мыйзам долбоор даярдалып жатканын маалымдаган. Жогорку кеңеште интернетти мониторинг кылчу көзөмөлдөй турган өзүнчө бир орган түзүү демилгеси дагы көтөрүлгөн. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Азыр эми берүүбүздө жогордагы теманы улай эле түз ободогу маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын директору, Колумбия университетинин магистри Алтынбек Исмаилов турат. Алтынбек, саламатсыңбы? Бизди угуп атасыңбы?
Касым, саламатсыңарбы?
Саламатчылык. Алтынбек, мына жогоруда кеп болгондой эле кирип чыккан интернет трафикти азыр көзөмөлдөө демилгеси экономика министрлигинен чыгып жатыптыр да, анан алар муну менен салыкты көбөйтөбүз, салык чогултууну жакшыртабыз деп жатат. Анан чындап эле интернет трафикти көзөмөлдөө менен салыктарды көтөрсө болобу?
Атан, мындай жакшы суроо да. Анан кийин биздин бир чоң маселе бар. Ошол биз Кыргызстандын келечеги интернет менен байланышкан. Биздин ошол экономика болобу, башка болобу, биздин келечегибиз интернет менен байланышкан болгондуктан ошол суроону мындай жакшы кылтаттык менен мындай анализдеш керек да. Азыр мисалы үчүн биздин жогорку технологиялар паркында бир эле кварталдын жыйынтыгы боюнча 205 миллиондон сомдон ашык киреше таптык. Анын баары ошол экспорт, ошо 87% экспорттун ошол жыйынтыгында келди. Анан кийин бул маалымат технологиялардын баары интернет менен ошол аркылуу бизге киреше келип жатат. Анан кийин албетте ошол мындай салыкты көбөйтүү боюнча ошол биздин экономика министрлиги максат коюп жатышат. Бирок маселе көзөмөлдөө деген мындай биз үчүн мындай эме болуп атат да, канча тобокелчиликтерди чакырат деген суроо болуп атат да. Эсепке алуу десе бир жөн, көзөмөлдөө деген башка суроо да. Анан кийин албетте бул жанагы биздин операторлордун интернет трафиги кандай болуп жатат, ошого изилдөөнү жоктугунан азыр түшүнбөй жатышат. Трафиктин эмеси көлөмү канча депчи. Бирок ошол жанагы аппараттык комплекс киргизебиз деп атышат, кымбат баалуу башка эмелерди киргизебиз деп атат. Аны аналитика жасаган документтерди көргөн жокпуз биринчиден. Анан экинчиден бул талкууга дагы операторлор чакырыш керек. Алардын ою кандай, эмне деп ойлоп атышат? Чын эле ошол трафиги ошол мамлекет салык киргизип жаткан трафиги, анан кийин ошол трафиктин көлөмү ушунча эле айырмаланып жатабы, ошонун дагы биз билишибиз керек да. Анан мен ойлойм, ушул дагы талкууга алыш керек.
Ооба, анан мына чындап эле сен айткандай көзөмөлдөө анан эсеп кысабын алуу деген бул эки башка нерсе, бир анан ушул жерден мындай
эки башка
нерсе, мындай суроо жаралат да, мисалы үчүн ушул эле учурда өзүң деле эми билет болушуң керек, Орусияда жана суверендүү интернет, эгемен интернет деп айтып жүрөбүз, ошол долбоор үчүнчү окуудан кабыл алынды да, анан бул биздин министрликтин дагы бул демилгеси ошо Орусияда кабыл алынган мыйзам долбоорунун аналогу деп айтууга болобу? Бир айырмачылыктар барбы, эмне?
Жок, албетте, бул ошо Орусияда болгон окуядан алыш. Алыш болсо жанагы суверендүү деген ошо жанагы ДНР серверде кошот, ошолорду ошол иши кылып ошол интернеттин баары Орусиянын эле ичинде иштесин деген долбоор. Бизде болсо башка, бизде болсо ошол жанагы бизге келип жаткан интернеттин ошол көзөмөлдөө эсепке алуу деген ушундай мыйзам болуп атат да, бул кичине башка. Бирок ошол эле учурда көзөмөлдөө деген мындай сөз мындай эме да, башка маселе, сиз айткандай эле эсепке алуу деген башка маселе. Ошон ушул сөздөрдү тактап, анан кийин жанагы аппараттары кандай болот, ошол көзөмөлдөөсү же эсепке алуусу кандай болот деген мен ойлойм ушу биздин жарандарга толугураак айтып бериш керек.
Анан аппарат жөнүндө сенин өзүңдүн жеке маалыматың барбы? Эмне аппарат сатып алган жатат, канча акча турат экен ал?
Тиги ошол ачык эмеден эле бирден $5 миллион чейин каржысы болот деген ошол жанагы эмеден эле окудук. Бирок кандай аппарат болорун чечилбейбиз.
Аха, анан Алтынбек, мындай дагы бир суроо да, мисалы үчүн көмүскө экономика Кыргызстанда аябай баягы көлөмү көп деп жүрбөйбүзбү? Анан экономика министрлиги ошол көмүскө экономиканы мындай чыгаруу, көмүскө экономика менен дагы бир иш алып барат да, аны мындай ачыкка чыгаруу боюнчачы. Анан IT жаатында, ушу жогорку технологиялар жаатында чындап эле ушу көмүскө экономика проблемасы орчун турабы? Мындай ошону салыктарды жашырган адамдар көппү? Чын эле ошол интернетти, трафикти, кирип чыккан трафикти баягы эсеп кысабы менен балким бул көмүскө экономика менен күрөшүү аракети деп түшүнсө болобу? Ушул жаатында кандай? Же мисалы үчүн мен билем, силер баштаган топ баардыгын ачык айкын көрсөтүп дайым коомчулукка канча киреше таап атканыңарды жыл сайын эч ким сурабаса деле баягы айтып коомчулукка айтып турасыңар да, бирок балким силерден башка бир жашыргандар барбы дегеним да.
Эми мындай, бул эки мындай жакка бөлсөк болот да. Өзүбүздүн мындай IT компания жөнүндө бир ооз айтып кетейин. Чындай эле 2010-жылы, мисалы үчүн 2010-2011-жылы ушул IT тармагы болсо өзүнүн кирешелерин көрсөтпөй жаткан кездер болчу да. Анан кийин ага ошол жардам берип, биринчиден ошол IT тармагыбызды көтөрүү үчүн, биринчиден, экинчиден болсо ошол жанагы биздин IT компаниялар ошол легалдуу формага өтүш үчүн биздин жогорку технологиялык паркынын мыйзамы кабыл алынып жатпайбы? Анан бул мыйзам боюнча ошол IT компанияларга атайын кээ бирки салыктардан ошол бошотуу болчу да. Анан кийин ошол салыктарды бошоткондон кийин ошол IT компаниялар мындай ачыкка чыгып, анан кийин ошол өзүнүн кирешелерин көрсөтө баштап, анан кийин ошол легалдуу түрдө абдан бат өсүп баштады да. Анан кийин ошол бул болсо биздин ошол IT тармагында экономикага биздин мындай салымыбыз да, жардам көрсөтүбүз. Анан кийин башка тарабынан жанагы интернет трафигин алсак, бул албетте кичине өзүнүн нюанстары көп. Биринчиден мисалы үчүн биз болсо жана колдонуучу катары баарыбыз эле төлөп жатпайбызбы интернетке?
Ооба,
ал жерге салык төлөнүп жатат, туурабы?
Ооба,
сиз дагы, мен дагы, баарыбыз, же уюлдук телефон болобу, үйдөгү телефон болобу, баары ошо акчасы көрүп мындай текшерген оңой эле да.
Ооба,
экинчи тараптан жанагы ошол трансграничный деп коюшат, ошол эл аралык интернет трафиги. Мисалы үчүн биздин операторлор Россиядан алып Таджикстанга сатып атат, мисалы үчүн. Анан кийин ушул окшогон трафиктердин балким көз эме эсепке алуу кыйыныраак, мисалы үчүнчү. Себеби биздин жарандарда мындай тикеден ошо канча акча которулганын мындай көрбөшү мүмкүн да. Бирок бул дагы албетте мындай бул суроону талкууласа болот, ошол операторлордон сурап, алардын деле жоопторун угуп, анан кийин тиги Чоробек ошол адис айткандай эле мындай түрлөрү көп да. Ошол Орусия болобу, Казакстан болобу, ошолордун ошол келишим боюнча канча трафик жөнөтүп атат, ошолорго запрос жасап ушундай башка деле эмесин караса болот. Бирок албетте бул суроону жакшы мындай кылдат менен талкуулаш керек.
Ооба, Алтынбек, биз дагы бул маселени менимче дагы көп жолу талкууга алат болушубуз керек. Биз менен эртең менен байланышка чыгып майып куруп бергениңиз үчүн сага чоң рахмат, Алтынбек. Күнүң көңүлдүү улансын. Кадырман угарман, мен сизге айта кетейин, биз менен азыр ТЮЗООдо жогорку технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаилов болду. Мен ушул саатка чейин топтолгон жаңылыктарды учкай айта кетейин. Кыргызстандын аймагында геологиялык издөө, геологиялык чалгындоо иштерине жана уран торий чыккан жерлерди иштетүүгө тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров дүйшөмбү күнү Финляндияда Арктикалык кеңештин жыйынынын алкагында жолугушту. Бүгүн Бишкек шаардык соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу убакта бошотуу маселесин карайт. Ал ортодо Ош шаардык сотунда Баткенде киши колду болгон прокурор Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу ишти кароо уланат. Кадырман угарман, эми бир үздү эл аралык баян менен улантабыз. Дүйнөдө өсүмдүк, курт кумурскалар, жаныбарлардын 1 миллиондой түрү жок болуу коркунучуна кептелди. 6 майда жарык көргөн Улуттар Уюмунун ири баяндамасын 130 өлкө, анын ичинде АКШ, Орусия жана Кытай колдошту. Анын авторлору мамлекет бийликтерин саясий деңгээлде табият катастрофасын алдын алуу үчүн чукул чараларды көрүүгө чакырышты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Адамзаттын табиятка тийгизген таасиринен улам жакынкы 10 жылдыкта 1 миллиондой жан жаныбардын жана өсүмдүктүн түрү жоголуп кетүү коркунучунда турат. Мындай бүтүмгө 3 жылдык иликтөөдөн кийин Улуттар Уюмунун алдында түзүлгөн өкмөттөр аралык эксперттердин тобу келди.
The most important thing to realize about this report that it's not just about...
Бул баяндамадагы көңүл бура турган эң маанилүү маселе. Бул жерде кеп жан жаныбарлар, өсүмдүктөр, курт кумурскалар, балыктар эмне болоору тууралуу гана жүрүп жаткан жок. Бул жерде биздин келечегибиз тууралуу сөз болуп жатат. Табият бизге караганда биз табиятка көбүрөөк муктажбыз. Чындык ушундай. Окумуштуулар чыгарган бүтүм, эгер биз жашоонун белгиси бар планетада жашагыбыз келсе, мындай аракеттерди улантууга тийишпиз.
With business as usual if we want to continue living on a habitable planet.
Дейтрейтер агенттигинин климат боюнча кабарчысы Мэтью Грин баяндамада био ар түрдүүлүккө таасир тийгизчү негизги факторлор катары жер менен деңиздердин туура эмес колдонулушу, жан жаныбарлардын тамак ашка колдонулушу, климаттын өзгөрүүсү, айлана чөйрөнүн булганышы аталган. Иликтөөчүлөр экономикалык өнүгүү менен табиятка келтирилген зыяндын өз ара байланышын көрсөтүштү. Улуттар Уюмунун баяндамасына ылайык, адамдын кийлигишүүсүнөн улам кургак жердин 75% жана океандын 66% өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Бери дегенде бака жыландардын 40%, каралдардын 33%, сүт эмүүчү жаныбарлардын 1/3 жоголуп кетүү коркунучунда турат. Ошондой эле алардын катарына курт кумурскалардын 10% кирет. Баяндамада ошондой эле океанга жылына 300-400 миллион тонна оор металлдар, желим жана уулуу таштандылар ыргытылары жазылган. 6 майда жарык көргөн ири докладты 130 өлкө, анын ичинде АКШ, Орусия жана Кытай колдошту. Баяндамада глобалдуу экономикалык жана каржылык системаларды кайра карап чыгуу аркылуу гана адамзаттын келечеги үчүн маанилүү экосистеманы жок болуп кетүү коркунучунан куткарып калса болоору белгиленген. Авторлор экономикалык өсүшкө умтулуу, климаттагы өзгөрүүлөр жаратылышка зыянын тийгизип жатканын баса көргөзүшкөн. Баяндамада дүйнө өсүштөн кийинки жаңы экономикалык форманы кабыл алышы керек деген кеңеш берилет. Рейтер агенттигинин климат боюнча кабарчысы Мэтью Грин документтин авторлору жыйынтыгында мамлекет бийликтерин айрым экономикалык кызыкчылыктарга каршы турууну чакырышканын айтат.
We've been hearing warnings from scientists for a very long time. But what's different this time is that they
Узак убакыттан бери биз окумуштуулардын эскертүүлөрүн угуп келе жаттык. Бирок бул жолу башкача. бул чыныгы өзгөрүүлөрдү талап кылган саясий импульс. Биз азыр мектеп окуучуларынын көчөлөргө акцияларга чыгып жатканына күбө болуп жатабыз. 1.5 миллион бала демонстрацияга чыкты. Баяндаманын авторлору мындай өзгөрүүлөргө жетүү үчүн кээ бир кызыкчылыктарга каршы туруу керектигин так эскертип жатышат.
If these kinds of changes are ever going to become possible.
Баяндаманын үстүнөн 3 жылдай 50 өлкөдөн 450 эксперт иштеген. Окумуштуулар өз сыянактарын 15 миңдей илимий макалаларга таянып жасашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Пара алууга шектелип, кармалып, чуулганды видео тасма аркылуу коомчулукка белгилүү болгон автотранспорттук каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматовдун Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арызы 14 майда каралат. Бир ай мурда Октябрь райондук соту аны 12.5 жылга камакка кескен. Жетекчиси жазага тартылганы менен УНАА деп кайра түзүлгөн бул мекемеде паракорчулук жана коррупциялык аракеттер тыйыла элек деп эсептегендер кардарлар арасында азайган жер жок. Эрнис Турматов толугураак кеп салат.
Мамлекеттик каттоо кызматына караштуу автотранспорттук каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматовго карата чыккан сот өкүмү иш шаардык сотко өткөндө гана белгилүү болду. Октябрь райондук соту аны бир ай мурда 12.5 жылга кескен. Бишкек шаардык сотунун басма сөз катчысы Айсулуу Исабек кызы Азаттыкка буларды билдирди.
2010 жылдын 23 мартында Октябрь райондук соту Насирбек Алмаматовду 12 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Айыптоочунун жактоочусу Насиза апелляциялык арызы жана Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокурорунун жардамчысынын берген сунушунун негизинде 2019 жылдын 14 майында Бишкек шаардык сотунда каралат,
деди ал. Насирбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет колго түшкөн атка минер автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталганын билдирген. Алмаматовго кылмыш жаза кодексинин бир канча беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Буга удай эле бир катар маалымат каражаттары Насирбек Алмаматов пара алып жаткан учурда тартылган оперативдик видеолорду жарыялаган. Анда ал иш бөлмөсүнө кирген адамдардан түрдүүчө суммада акча алып, кандайдыр бир документтерге кол коюп берип жатканы тартылган. Бул айыптоолор боюнча Алмаматовдун позициясын билүүгө жана адвокаты Сумар Насизанын комментарийин алууга мүмкүн болгон жок. Адвокат иштеген Бишкектеги Хои Корпорейшн мекемесинин өкүлдөрү Насиза соттук процессте экенин, андан чыкса да медиага маек куралбай турганын билдиришти. Насирбек Алмаматовдун ордунда иштеп жаткан Адылбек Рыскелдиев да мурдагы кызматташынын иши боюнча комментарий берүүдөн карманды. Азаттыктын сиз өзүңүз мыйзамсыз аракеттерге барып жаткан жоксузбу деген суроосуна төмөнкүчө жооп берди.
Бизде андай жок. Бизде андай жок. Система жок, жол бербейт. Анткени бизде азыркы күндө автоматташтырылган маалыматтык жаңы системасы киргизип, ошонун негизинде биз иш алып барып атабыз. Азыр баардыгы электрондук очерк менен болуп атат баары.
Басан Адылбек Рыскелдиевдин кызмат ордунунун аталышы аталган департаменттин кайрадан түзүлүшү менен чогуу өзгөргөн. 2018 жылдын 21 декабрында өкмөт мамлекеттик каттоо кызматына караштуу автотранспорттук каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаменти менен маалыматтык кызматтардын адистештирилген борборун жоюп, анын базасында жаңы УНАА мамлекеттик мекемесин түзгөн. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев жаңы ишкана боюнча комментарийлеп, ал коррупцияга байланыштуу нааразылыктарды, бюрократияны жана узун кезектерди жоюорун убада кылган. Бирок узун кезек жана коррупциялык көрүнүштөргө карата нааразылыктар толук жоюла элек деген Азаттык УНАА мамлекеттик мекемесинин республикалык башкармалыгына жана Бишкек шаардык бөлүмүнө барган учурда туш болду. Мында документ бүткөргөнө келгендер мынтип таанышты.
Система өзүңүз көрүп атпайсызбы? Ичинде көрсөңүз баягыдай эле очередь. Баягыдай эле ортомчулар ары бери суркагандар бар. Бул өзгөрүү эле аябай эле укмуш болуп, келип эле шакылдатып документин өткөрүп алып кеткенде эле көрүнбөйт.
Акча алып атканы ал факты жок да, чуркап киргени, чыкканы көрүнө эле турат да.
Эми обед кече 1 саат алдырам, где то 1 саат туруп койдук обедден. Мындан эм сал тезирээк кылса жакшы болот эле эми ага.
Ооба, азырынча автоунаа документтерин жана айдоочулук көлүктү каттаган мекемеге карата мындай дооматтар аз эмес. Сын пикир айткандар мекеменин аты өзгөргөн менен жалпы тейлөө ошол эле бойдон калганын белгилешүүдө. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев буларга токтолду.
Хоть 10 жолу 100 жолу түшсүн, тартып бекен болбосо эчтеке болбойт.
Ал эми унаа мамлекеттик мекемесинин жетекчилиги болсо узун кезекти жоюу, жарандарды ыкчам тейлөө жана башка аракеттер боюнча чаралар көрүлүп жатканына ишендирүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бул Эрнис Нурматовдун макаласы болду. Биз бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү улантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 7 май күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Атыкаевдин иши боюнча Кыргызстандагы белгилүү онколог менен медицина илимдеринин кандидаты камакка алынды.
Эмир Макимбетовдун бул кылмыш ишке тиешеси бар экенин тастыктаган бир да далил жок. Бул мурдагы жана азыркы бийликтин саясий оюну болуп жатат жана дарыгерлер ага жөн эле аралашып калды.
Өзбекстанда орус тилине расмий тил деген макам берүү сунушу кызуу талкууга түштү.
Эмнеге мен карыганда өзбек тилин үйрөнүшүм керек? Мага орус тили менен өзүмдүн маданиятым жетиштүү. Орус тилинде сүйлөшүүнү каалабагандар сүйлөшпөй эле коюшсун.
Ошто белгилүү адвокат коомдо аялдардын көйгөйүнө көбүрөөк көңүл бурууга чакырууда. Келерки жарым саатта сиз мындан тышкары жаңылыктар топтомун угасыз. Ошондой эле Шайлообек Дүйшөев менен адатта эле кыргыз басмаларына сүйлөп салабыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн техникалык көмөктү мага Максат Ахматжан уулу көрсөтүп отурат. Адегенде эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофонду Кангүл Элкеевага узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын аймагында геологиялык издөө, чалгындоо иштерине жана уран, торий чыккан жерлерди иштетүүгө тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мыйзам долбоорунун авторлору депутаттар Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмамантов жана Канат Керисбеков. Жогорку кеңеш 2 майда республика аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу тууралуу токтом кабыл алган. Мунун алдында жарандык активисттер, жергиликтүү тургундар Ысык Көлдүн тоң районундагы Кызыломпол кенинде уран чалгындоого каршы, Бишкекте Балыкчыда, Каракулда катар катар митингдерди өткөрдү. Президент Сооронбай Жээнбеков 4 майда конституция Алк палатанын судьяларын кабыл алган учурда акыр аягы уран чуусуна байланыштуу үн катып Кыргызстанда уран казылбайт деп билдирген. Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясы Стамбулдагы мэр шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Шайлоо 23 июнга белгиленди. Президент Режеп Тайып Эрдогандын адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы добуш берүүдө коррупция жана мыйзам бузуулар коштолгонун белгилеп сотко кайрылган. 31 мартта мэр шайлоодо оппозициялык элдик республикалык партиянын мүчөсү Экрем Имамоглу жеңип чыккан. Добуш берүүгө 57 миллиондон көп киши катышкан. Анда Имамоглу Ак партиядан талапкер мурдагы премьер министр Биналы Йылдырымдан 15 000 добуш көп алган. Имамоглу өлкөнүн жогорку шайлоо комиссиясы мандат тапшырган болчу. Буга чейин Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Стамбулдагы муниципалдык шайлоолордун жыйынтыгын жокко чыгарууга чакырган. Мыйзамга ылайык шайлоо өкөктөрү менен мамлекеттик кызматкерлер иштеши керек. Эрдогандын айтымында Стамбулдагы айрым шайлоо тилкелеринде бул талап аткарылган эмес. Европа биримдиги Түркиянын БШКсы чыгарган чечимин сынга алды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров дүйшөмбү күнү Финляндияда Арктикалык кеңештин жыйынынын алкагында жолугушту. Помпео Лавров менен жакшы сүйлөшүү болгонун журналисттерге билдирди. Ал эки өлкөнүн кызыкчылыктары дал келген тармактар боюнча мамилелер өнүгө турганын ишенерин айтты. Ошол эле кезде Лавров жолугушууну конструктивдүү деп атады. Анын белгилешинче тараптар өзөктүк туруктуулук маселесинде көзгө көрүнөрлүк жыйынтыктарга жетишти. Лавров америкалык кесиптешине АКШнын Венесуэлага аскердик киргизүүсү акталбай турганын жана кыйроого алып келерин эскерткенин белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамптын мурдагы адвокаты Майкл Коэн 3 жылга абакка кесилип, дүйшөмбү күнү Нью-Йорктон 100 чакырым алыста жайгашкан Остивил түрмөсүнө жеткирилди. Ал чындыкты айтып берген күндү чыдамсыздык менен күтүп жатканын журналисттерге кыска комментарий берип жатып билдирди. Ошондой эле өлкө жетекчисин алдамчылыкка, ксенофобия жана акыйкатсыздыкка айыптай турганын кошумчалады. 52 жаштагы Майкл Коэн былтыр 12 декабрда салык төлөөдөн качканы, шайлоо өнөктүгүн каржылоо боюнча мыйзамды бузган, конгресске жалган маалымат берген үчүн күнөөлүү деп табылып 3 жылга түрмөгө кесилген. Ошондой эле ал конгресске Трамптын Орусиядагы мурдагы бизнес пландары боюнча жалган маалымат берген. Коэн бул эки иште тең күнөөлүү экенин моюнга алган. Бүгүн Бишкек шаардык соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу абактан бошотуу маселесин карайт. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. 15-апрелге белгиленген соттук отурумда Суталинов абалынын оорлоп кеткенине байланыштуу келген эмес. Мындан тышкары жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү келбей калганына байланыштуу сот жараяны бүгүнкүгө жылдырылган. Суталиновдун саламаттыгына байланыштуу аны эркиндикке чыгаруу маселеси жарым жылдан ашуун убакыттан бери каралып келатат. Ленин райондук соту 15-февралда аны эркиндикке чыгаруудан баш тарткан чечим чыгарган. Дарыгерлер Суталинов өсмө оорусуна чалдыкканы жана дарты өтүшүп кеткенин белгилеп келишет. Ал 2010-жылдагы апрель окуясындагы кан төгүүгө байланыштуу айыпталып 20 жылга соттолгон. Ал Орто Дош шаардык сотунда Баткенде киши колдуу болгон прокурор Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу ишти кароолонот. Бул тууралуу кылмышка шектүү Мелис Калыковдун апасы Гүлбар Абдирашитова азаттыкка кабарлады. Буга чейин Калыковдун бир тууганы сот адилетсиз жүрүп жатканын айтып, айыпталуучулардын өтүнүчтөрү кабыл алынбай жатканына нааразы болгон. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөк 18 ноябрда Баткендеги тоо арасында табылган окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Бүгүндөн баштап Бишкектин 9 кесилишинде коопсуз шаар долбоорунун алкагында көзөмөл камералар иштей баштайт. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Коопсуз шаар долбоору 12-февралдан тартып Бишкек шаарында иштей баштаган. Ал эми кайсы кесилиштердеги камералар иштей баштай турганын Азаттык Чекит орг сайтынан тааныша аласыздар. Британ ханзадасы Гаринин жубайы Меган Маркл дүйшөмбү күнү уул төрөдө. Бул тууралуу түгөйдүн инстаграмдагы расмий баракчасында кабарланды. Ымыркай британ тактысына мураскерлердин кезегинде 7-орунда болмокчу. Мен абдан кубанычтамын. Меган экөөбүздүн ден соолугу бекем, уулубуз төрөлдү. Эне менен баланын абалы жакшы. Бул мен буга чейин көргөндөн такыр башкача керемет тажрыйба болду, деп билдирди Гарри. Ал америкалык актриса 36 жаштагы Меган Маркл менен былтыр 19 майда баш кошкон. Кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө багытталган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Долбоорунун автору депутат Айнура Алтыбаева мыйзам долбоору кабыл алынып калса, Кыргызстанда кол өнөрчүлүктүн палатасы түзүлө турганын Азаттыкка маегинде билдирди.
Кол өнөрчүлүктү секторда 170 000 неофициальный, мындай расмий эмес маалыматыбыз бар. Бирок ошондо дагы алар өзүнчө топ-топ болуп, мындай неорганизованный сектор деп коебуз, бириктирип кошумча баягы производство кылганга мындай мүмкүнчүлүк түзүлө турган мыйзам долбоору.
Кол өнөрчүлүк жөнүндө өкмөттүн токтому болбосо атайын мыйзам буга чейин болгон эмес. Бүгүн мыйзам долбоору боюнча коомдук талкуу өтөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Эркеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 7 майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы күйдө 21-26 градус, Таласта 22-27, Ысык-Көл менен Нарында 14-19 градус, Ошто, Жалал-Абадта жана Баткенде 23-28 градус болот. Бийик тоолуу райондордо -1 + 4 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы күндүз 21-23 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга өтөлү. Онколог дарыгер Эмиль Макимбетовдун тарапкерлери, кесиптештери Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, президент Сооронбай Жээнбековго жана башкы прокуратуранын ички иштер министрлигинин жетекчилерине кайрылышты. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин кайра каралып жаткан иши боюнча Кыргызстандагы белгилүү онколог Эмиль Макимбетов менен кан боюнча адис медицина илимдеринин кандидаты Ирина Цопова 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынган. Байкоочулар эгер иш дыкат тиликтенсе бир катар чиновниктер жоопко тартыларын айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Бишкекте өткөн маалымат жыйынында өсмө менен ооруган балдардын ата энелеринин атынан келген Гүлзат Жапанова бийликке кайрылып, балдардын онкология жана гематология борборунда эмгектенген илимий кызматкер кылмышка шектүү Эмиль Макимбетовдун бөгөт чарасын өзгөртүп, аны үй камагына чыгарууну өтүндү. Маалыматка караганда Макимбетов жакын арада оор деген 6 операцияны жасамак.
Мага окшогон энелер көп, азыр энелердин атынан мен келдим. Ушу тергөө жасап аткан адамдарга кайрылат элем. Макимбетов бизге аба менен суудай керек, биздин балдарыбызга. Макимбетовдун жардамын күткөн балдар азыр детский онкология барсаңыздар толтура.
Эмиль Макимбетовдун жактоочусу Анара Кыштобаева ал коргоп жаткан дарыгер түрмөдөн чыгарылып кеткен кылмышкерди көргөн эмес деп маалымат жыйында билдирди.
Нет ни одного доказательства.
Эмиль Макимбетовдун бул кылмыш ишке тиешеси бар экенин тастыктаган бир да далил жок. Бул мурдагы жана азыркы бийликтин саясий оюну болуп жатат жана дарыгерлер ага жөн эле аралашып калды. Эмиль Макимбетов өзүнүн дарыгерлик милдетин аткарып алып келинген анализ боюнча Батукаевке ак кан деген диагноз койгон. Ал анализ алууга да катышкан эмес. Макимбетов Батукаевдин өзүн жана анын бир тууганын да көргөн эмес.
Анара Кыштобаева көчөргөндөр менен өкмөт убагында Батукаевдан алынган анализдин корголушуна жооптуу болгонун белгилеп, кетирилген кемчиликтер үчүн жөнөкөй дарыгерлер камакка алынганына нааразы болду. Кыштобаева ошондой эле Батукаевди түрмөдөн бошотууга катышкан, анын өлкөдөн чыгып кетишине шарт түзгөн чиновниктер эркиндикте жүрөт деп буларга токтолду.
Необходимо проследить.
Тергөөчү мен коргоп жаткан адам коррупцияга аралашкан деп эсептесе, анда Макимбетовдун бул кылмыш ишке тиешеси бар делген Турсунбек Акун менен Батукаевдин туугандары Калиева, Сагынбаева жана Шамиль Атаханов менен жазышкан каттары же бирөө аркылуу акча алганын көргөн күйөөлөр барбы? Мындай далилдер жок.
Этого нет.
Кремтөөл атыккан Азиз Батукаевдин түрмөдөн чыгып кеткенин териштирүү үчүн 2013 жылы жогорку кеңеште Атамекен фракциясынын депутаты Болотчер жетектеген депутаттык комиссия түзүлүп, бирок комиссиянын жыйынтыгы боюнча кылмыш жоопкерчилигине эч ким тартылган эмес. Аталган комиссиянын төрагасынын орун басары экс-депутат Дамира Ниязалиева мындай деди.
Дарыгерлер жактан дагы, анан кийин ГИСИН кызматкерлеринен жактан дагы жана сот тараптан дагы баарынан ошо кемчиликтер табылганда, мындайча айтканда мыйзамсыз иштери болгон. Бул жерде баарыбызга эле белгилүү болуп атпайбы чоң мафия иштегенинчи. Өтө кечтүүсү ошо жөнөкөй эле катардагы эле жанагы дайыма кишилер ошо жоопко тартылып анан кийин анын аркасында турган жанагы эң негизги кылмышкерлер эч качан табылбай калып атпайбы.
Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов жогорку кеңеште жакында жасаган баяндамасында Батукаевдин ишин тергөө ушул жылдын башында кайра жанданганын маалымдаган. Акыркы маалыматтарга караганда Айз Батукаевдин абактан эрте бошоп кеткени боюнча ишти Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы иликтеп жатат. Анын негизинде Кыргызстандагы белгилүү онколог Эмиль Макимбетов менен кан боюнча адис медицина илимдеринин кандидаты Ирина Цопова биринчи майрандык сотунун чечими менен жакында 2 айга камакка алынган. Аларга кримтөөл Айз Батукаевдин ишине байланыштуу коррупция, документ жасоого жана кызматтык жасалмалыкка тиешеси бар деген айыптар тагылууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков иш акыйкат тергелсе, ошол кезде жогорку кызматта отурган бир топ жооптуу адамдар жоопко тартылат деп ишенип турат.
Башкы прокуратурадан дагы 2-3 киши сөзсүз түрдө жоопко тартылат. Менин негизги расчетим боюнча ГСИ системасынан дагы 3-4 киши жетекчиси баш болуп ГСИ-нин, генеральный прокуратура баш болуп, мына ушулар анан кийин тиги Минздрав, мына 3 ведомстванын башчылары баарыгы жоопко тартылыш керек деп мен ойлойм да.
Оор кылмыштар үчүн соттолуп Нарын шаарындагы абакта жаза өтөп жаткан Айз Батукаевди Нарын шаардык соту 2013 жылы 9 апрелде карап, мөөнөтүнөн мурун бошотуу боюнча шашылыш чечим чыгарган. Чечимдин негизинде Батукаев Манас аба майданынан VIP залынан чыгып Чечениянын Грозный шаарына жеке менчик учак менен учуп кеткен. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басмаларда жарык көргөн макалалар менен бул ирет Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Факты кейжи гезити Баймырза Накайдын Райым келетат, мурдуңарды тарткыла деген макаласы менен ачты. Кызматтык алмашуулар күтүлүүдө деген маалыматта бир топ министрлер алмашат экен. Алардын сап башында буга дейин коомчулуктун сынына алынып келген айыл чарба министри Нурбек Мурашев, вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова, саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдердин аттары аталууда. Кыяс ички иштер министри болуп Өмүрбек Субаналиев бирок окшойт деп кабар таратты. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда уран казылбайт деп айтты деген макала басылды. Акыркы коңгуроого акча чогултууга министр тыюу салды, ишке ашабы деген суроо салды эле юрист Жоомарт Жолдошов. Мен мындай чечимдерге популисттик чечим деп баа берем. Элдин, коомдун көңүлүн башкаларга буруп, көп талкуу жаратат, бирок аткарылбайт деп. Калича Умуралиева, тилекке каршы бул ишке ашпайт, мындай буйрук жыл сайын эле чыгат, бирок эч ким аткарбайт деп. Депутат Махабат Мавлянова, Жыл сайын эле акча чогултууга тыюу салынат, бирок өзгөрүү болгон жок. Министрлик катуу көзөмөлгө алмайын, буйрук чыгарып койгондун пайдасы жок деп. Депутат Абдыбахат Нурбаев ар бир адам көзөмөлдөп мыйзамдын ишке ашышына жардам бериш керек деп. Депутат Алмазбек Батырбеков кандайдыр бир деңгээлде таасири тиет деп. Депутат Жыргалбек Турускулов мен колдойм, убакыттын өтүшү менен акча чогултуу токтойт деп ойлойм деп жооп беришти. Гестандан ары уран кенине лицензия берген мурдагы президенттер менен тоо кен тармагынын жетекчилеринин аттары атала баштаганын, каприз конок жайынан казынага акча түшпөй жатканын, күйүүчү майдын баасы кымбаттарын жана башкаларды жазды. Журналист Эр Табылды аттуу куруптун 13-кү квартал аттуу гезитинин кезектеги саны жарыкка чыкты. Келе жаткан жеңиш күнү менен кыргызстандыктарды куттуктаган басылма ошол эле Эр Табылды аттуу куруптун эсте калган элестер аттуу эскерүүсүн жарыялады. Анда мамлекеттик көрүнүктүү ишмер Султан Ибраимов тууралуу сөз болот. Ишенимге доо кетти жана парламентти балекет басканда деген эки макалада баягы эле Райым миллиондун тамагын барып жеп келген депутаттар менен бийликтин Райым миллионго жасап келаткан ырайымдуулугу жөнүндө сөз болду. Добулдуу талас деген автордун макаласында адилеттик издегендердин арманы баяндалды. Маркум Кубанычбек Акынбаевдин миллионерлердин ийгилигинин 21 сыры аттуу котормосу да ушул 13-кү квартал гезитинде. Вечерний Бишкек гезити Санкт-Петербург шаарында кытайлык ишкерди өлтүргөн деген шек менен камакка алынган кыргызстандык тууралуу Евгений Денисенконун, бензин кайрадан кымбаттары тууралуу Виктория Гунгердин, туризм Кыргызстандын ички дүңк продукциясынын 5% түсөрүн Нина Нишипарованын, Дарактын ыры кино тасмасы тууралуу кино журналист Гүлбара Төлөмүшованын макалаларынан окуйсуздар. Бизде чиновниктердин саны канча экенин билесизби? Ушул жылдын 1-январына карата 18,000 атка минер бар экен. Чиновниктердин саны боюнча башка облустарга караганда эң биринчи орунда Ош турат экен. Кыргызстан сыяктуу кичинекей өлкөгө 18,000 чиновник өтө эле көптүк кыларын жазган Вечерний Бишкек гезити. Мисалы, Эстонияда 1,000 кишиге 22 чиновник туура келсе, бизде 1,000 кишиге 33 атка минер туура келерин жазды. Ушу менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шалибек Дүйшеев сереп салды. Эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктарды айта кетейин. Кыргызстандын аймагында геологиялык издөө, геологиялык чалгындоо иштерине жана уран торий чыккан жерлерди иштетүүгө тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоору боюнча бүгүн коомдук угуу өтөт. Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясы Стамбулдагы мэр шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров дүйшөмбү күнү Финляндияда Арктикалык кеңештин жыйынынын алкагында жолугушту. Бүгүн Бишкек шаардык соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу абактан бошотуу маселесин карайт. Британ ханзадасы Гарринин жубайы Меган Маркл дүйшөмбү күнү уул төрөдү. Кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө багытталган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Бул кабарлардын баарын Азаттык Чекит орг сайтынан издеп окусаңыз болот. Азыр эми берүүбүздү эл аралык кабар менен улантабыз. Өзбекстанда орус тилине расмий тил деген макам берүү сунушу кызуу талкууга түштү. Искусство өкүлдөрү орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун өткөн аптада Ташкентте болгон сапарын утурлай өзбек бийлигине кайрылуу жолдошуп, орус тилине макам берүү боюнча кол топтолобу башталган. Интернет колдонуучулар муну катуу сындап жатышат. Демилге жогору жактан чыккан болушу мүмкүн деген божомолдор да бар. Расмий Ташкент тил маселесине байланыштуу азырынча үн ката элек. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Өзбекстандагы 20 чакты эл артисттери, сүрөтчү жана киночулардан турган топ орус тилине расмий деген макам берүүгө бийликти чакырган кайрылуу жолдошту. Буга орус тили улут аралык сүйлөшүүнүн тили болмок деген жүйө келтиришип, тез арада тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүгө өндөштү. Мындай сунушка кошулгандардын дээрлик баары орус тилдүүлөр. Алардын өзбек бийлигине кайрылуусун Өзбекстандагы Кремльге ыктаган орусиялык вести медиасы басып чыкты. Демилге Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавровдун 3-майдагы Ташкент сапарын утурлай айтылды. Ошондой эле Ташкенттеги орус маданият борборунун 25 жылдыгы белгиленген кезде талкууланып, кол чогултула баштаган. Жергиликтүү журналист Сардор Салимдин айтымында айрым искусство өкүлдөрүнүн демилгесин кескин сындагандар коомчулукта көбөйдү.
Кайрылуу жөнүндө макала жарыяланган күнү анда профессорлор Юсуф Абдуллаев, Муяссар Максудова жана юрист Сайора Хаджаеванын гана пикирлери жазылган болчу. Кийинчерээк алардын катарына башка көрүнүктүү эл артисттери, искусство өкүлдөрүнүн колу пайда болду. Интернетте мындай сунушка нааразылыктар көбөйүп кеткенден кийин Сайора Хаджаеванын колу кайра алынды.
Сунушту кубаттагандардын арасында СССРдин эл артисти Бернара Кариева да бар.
Эмнеге мен карыганда өзбек тилин үйрөнүшүм керек? Мага орус тили менен өзүмдүн маданиятым жетиштүү. Орус тилинде сүйлөшүүнү каалабагандар сүйлөшпөй эле коюшсун.
Деген 80 жаштагы балерина Бернара Кариева Өзбекстанда айрыкча карыгар таңдарга эне тилди үйрөнүү кыйын экенин Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Искусство өкүлдөрүнүн арасында кесиптештеринин сунушун эски түшүнүк деп четке каккандар да чыкты. Алардын бири сүрөтчү Вячеслав Ахунов мындай демилге көтөргөндөрдү колониялдык ой жүгүрткөн кишилер деп баалады. Ал орус тилине мамлекеттик тил деген макам берүүгө үндөгөндөр өз эрки менен аракет кылбастан Кремлдин камчысын чаап жатат деп эсептейт. Көптөгөн жылдар бою Өзбекстанда президенттин басма сөз катчысы болуп иштеген белгилүү жазуучу Мурат Мухаммад Дуст орус тилине расмий тил макамын берүү жөнүндөгү сунуш жогору жактан чыккан болушу мүмкүн деген божомолдо. Ошентип орус тилине расмий макам берүү маселеси өзбек коомчулугунда көптөгөн талкууларга жем таштады. Бул багыттагы талаш талкууларга атка минерлер, саясатчылар да кошулуп, дээрлик баары каршылык билдирип жатышат. Өзбекстан Советтер Союзунан бөлүнүп, эгемендик алган 1989 жылга чейин орус тили расмий тил болчу. Өзүн өз алдынча өлкө деп жарыялагандан көп өтпөй, Өзбекстандын жогорку кеңеши өзбек тилине мамлекеттик тил деген макам ыйгарган. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен ушу тушта Кыргызстан менен Казакстанда орус тили расмий макамга ээ. Тажикстандагы улутаралык баарлашуу тили макамы берилген. Кыргызстанда көп иш кагаздар орусча даярдалганы, шаар жерлеринде тейлөө орус тилинде жүрүп жатканы коомчулук арасында нааразы пикирлерди жаратып келет. Өлкөдө орус тилинин расмий макамын жоюу сунушу кес-кесте айтыла калып, аны Орусияны жактагандар же жергиликтүү орус тилдүү саясатчылар сынга алып жүрүшөт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эл аралык баяндардан АКШ жакынкы чыгыш тарапка аскердик кемеси баш болгон кошумча күчтөрүн жөнөтүп жатканын билдирди. Ал мындай аракети менен Иранга эскертүү берип жатканын айтты. Кубат Касымбеков темага серп салат.
Вашингтон менен Тегеранын ортосундагы соңку чыңалуу күчөөсү басаңдабаганын Ак үйдүн 5-майдагы билдирүүсү күбөлөдү. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бул билдирүүсүндө Вашингтон бир катар тынчсыздандырган жана кырдаалды чыңалткан эскертүүлөргө жол беретинде Авраам Линкольн аттуу учак алып жүрүүчү кемесин жана бомбалоочу учактарын жакынкы чыгыш тарапка жөнөтүп жатканын жарыялады. Болтондун айтымында Вашингтон бул чечим менен АКШнын жана анын өнөктөштөрүнүн кызыкчылыктарын бутага алган бардык чабуулдарга катуу жооп кайтарларын Иранга эскерткиси келет.
Кошмо Штаттар Иран режими менен согушууну көздөбөйт. Бирок биз прокси күчтөрбү же Ислам революциясынын сакчылар корпусу тарабынанбы же Ирандын кадимки күчтөрү тарабынан уюштурулабы айтор ар бир чабуулга жооп кайтарууга даярбыз
деп айтылат Ак үйдүн өкүлүнүн билдирүүсүндө. АКШнын коргоо тармагындагы бир расмий өкүлү Ирандын аскерлери жана Тегеранга актаган күчтөр Кошмо Штаттардын аймактагы аскердик контингентине чабуул коюуга даярданып жатканын Associated Press агенттигине билдирди. Атын атагысы келбеген бул расмий өкүл АКШнын деңиздеги жана кургактыктагы күчтөрү бутага алынышы мүмкүндүгүн Пентагон жакынкы чыгышка кошумча күчтөрдү жөнөтүү планын колдогонун кошумчалады. Азырынча америкалык күчтөр жакынкы чыгыш аймагына жайгаштырылып жатабы же жокпу анысы тагы белгилүү боло элек. Авраам Линкольн учак алып жүрүүчү кемеси жана аскердик учактар буга чейин жер ортолук деңизде кызматта жүргөн. Болтондун сөзү бул күчтөр Кызыл деңизге балким Перс булугуна багыталышы мүмкүндүгүн канкуулайт. CNN телеканалынын аскердик баяндамачысы отставкадагы полковник Седрик Лейтон регионго ири аскердик бөлүк жөнөтүлүп жатканын айтты.
Авраам Линкольн кемесинин бортунда 9 учуучу аскердик техника бар. Алардын арасында тег учактар жана кеминде 5-6 бомбалоочу учак болушу мүмкүн. Бул абдан чоң аскердик бөлүк. Анын максаты Иранга ишарат кылуу.
Президент Дональд Трамп кызматка киришкенден бери Вашингтон Ирандын аймактагы кара санатай иштерине чекит коюуну көздөгөнүн айтып, Тегеран өкмөтүнө кысымды күчөтүүдө. Иран бийлиги жакынкы чыгыштагы абалды курчутууда деген айыптоолорду четке кагып келет. Вашингтон менен Тегеранын ортосундагы соңку чуңалууга АКШнын айрым өлкөлөргө Иранда мунай алууга берилген жеңилдикти токтотуу чечими себеп болду. Былтыр ноябрь айында Вашингтон Тегеранга каршы киргизген жаңы санкцияларынын мунай соодасына байланыштуу жобосун аткаруу маселесинде 8 юрисдикцияга убактылуу жеңилдик берген. Агалай Кытай, Индия, Түштүк Корея, Түркия, Италия, Греция, Жапония жана Тайвань 6 айга Иранда мунай импорттоону улантууга мүмкүнчүлүк алышкан. Вашингтон 1 майдан тарта мындай жеңилдикти токтотонун жарыялап, эгер бул мамлекеттер мындан ары Тегеранда мунай сатып алууну улантса, аларга санкция киргизилерин эскерткен. Тегеран АКШнын санкцияларды күчөтүү аракетине жооп катары өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу эл аралык келишимден чыгышы мүмкүн экенин кыйткан. Ошондой эле Ирандын башкы штабынын башчысы Мухаммад Бахери эгер кастык мамиле улана берсе, өлкө бийлиги Ормуз кысыгын жаап коюшу мүмкүн экенин эскерткен. Перс жана Оман булуңдарын байланыштырган бул кысык дүйнөлүк мунай соодасы үчүн кан жолдордун бири. Ошондой эле Тегеран АКШнын санкцияларын буйта өтүп, мунай сатууну уланта берерин билдирип жатат.
Биз мунай өндүрүшүбүздүн кубатын арттырып, мунайдан башка экспортубузду көбөйтүшүбүз керек. Американын биздин мунайыбыздын соодасына каршы кутумуна каршы туруп, кара майды сатышыбыз зарыл,
деп айткан 5 майда Ирандын президенти Хасан Роухани. АКШ президенти Дональд Трамп былтыр май айында Вашингтон Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимден чыгарын жарыялаган. Андан бери Кошмо Штаттар Иранга каршы экономикалык санкцияларын кайра калыбына келтирүүдө. Апрелдин башында Вашингтон Ирандагы таасирдүү ислам революциясынын сакчылар корпусун чет элдик террордук уюм катары тааныган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кадырман угарман, АКШ менен Ирандын мамилесине сереп салган Кубат Касымбековдун макаласы сайтыбызга бүгүн жарыяланат. Эми биз башка темаларга өтө берсек, Ошто белгилүү адвокат Мухаю Абдыраупова коомду аялдардын көйгөйүнө көбүрөөк көңүл бурууга чакырууда. Ал үй бүлөдөгү зомбулуктун курмандыгы болгон кыз келиндер улам көбөйүп жатканын, эркектердин жооп кетишине маани берилбей келатканын сындайт. Адвокат менен Санжар Эралиев маектешкен.
В школе я мечтала стать вообще-то врачом, но родители меня сказали, что ты, ну, это для девушек.
Мектепте окуп жүргөндө дарыгер болгум келчү, бирок ата-энем медициналык окуу жайда аябай көп жыл билим алууга туура келерин айтып, юрист болууну эле кеңеш беришкен. 17 жылдан бери юрист кесибин аркалап келатам. 2006 жылы адвокат болуп иштөөгө лицензия алгам. Учурда позитивдүү диалог уюмун жетектейм. Адвокаттык ишмердик менен алектенем. Негизинен аялдардын укугун коргойм. Себеби биздин коомдо кыз келиндер мыкты юридикалык кеп кеңешке муктаж.
Мне кажется, чтобы женщина училась.
Аял кишинин окуп, адвокат, юрист болуп иштеш үчүн үй бүлөсүнүн жакындарынын колдоосу аябай зарыл. Кыз кишиге алгач ата-эненин жардамы, кеп кеңеши чоң багыт берет. Турмуш кургандан соң өмүрлүк жолдошунун да моралдык колдоосу өтө зарыл. Мага бир мугалиме же мындай деген эле: аял киши турмушка чыкканга чейин ата-энеси үчүн, турмуш кургандан соң күйөөсү, балдар үчүн жашайт. Андай болбошу керек.
Я считаю, что само общество, они как-то не доверяют.
Менимче биздин коом кыздарга, аялдарга көп ишене бербейт. Мен сыяктуу өзбек кыздарга ишеним ого бетер солгун. Анын үстүнө мен мынтип жолукчан жүрөм. Аларда ушундай бир стереотип бар: адвокат десе эле эркек кишини элестетишет, же болбосо юристтин жашы улуу болушу керек деген түшүнүк бар. Анысы мейли, бирок мен жолугумдун айынан мамлекеттик мекемелерде да кээде басмырлоого кабылам. Мисалы, милицияга кирип баратсам, сумкамды текшерип, кээде бомба жокпу деп тамашага салышат. Бул абал мени капа кылат.
Такой меня обижает, конечно. Я говорю, почему адвокат? И у адвоката бомба, что ли, бывает в сумке? Вот такие моменты бывают. Ко мне на консультацию обращаются.
Алар мага көйгөйү жөнүндө айтканда, үй бүлөсүндө жакындарынан көргөн зомбулуктарды сүйлөп беришет. Биздин коомдо көпчүлүк ислам дининин амалдарын карманат эмеспи? Чындыгында аялга жана балдарга камкордук кылууга келгенде айрым эркектерибиз дин эрежелерин унутуп коюшат. Айрыкча ажырашкан эркектердин көбү такыраны эске алышпайт. Калп эле мечитке барып кудай деп жүргөн менен сүйлөгөн сөзү менен жасаган иши эки башка.
Очень даже мучаюсь.
Аялдарга көрсөтүлгөн ар кандай зомбулуктарды угуп, ошол аялдар жолдордон өзү менен такай сүйлөшүп жүргөндүктөн өзүм да кыйналам. Кээде түндө да уктабай милицияда, прокуратурада, сотто сүйлөгөн сөздөрүмдү кайталап чыгам. Эмнеге аялдар кыйналат? Эмнеге аялдар менен балдардын көйгөйүнө көңүл бурулбайт? Эмнеге сотто да эркектер, прокуратурада да эркектер, тергөөчүлөр да эркектер деген суроолор түшөлтө берет? Зомбулукка калган аялдар ансыз да эркектин айынан басмырланып жатпайбы? Күч органдарына келип көйгөйүн кайра эле эркектерге айтууга туура келет. Бул өтө чоң стресс.
Женщинам я советую не терпеть насилие.
Аялдарга айта арым зомбулукка чыдап отура бербегиле. Маалымат каражаттарынан канчалаган аялдардын тагдырларын окуп көрүп жатабыз. Жанын кыйгандар да бар. Көп кабаттуу үйдөн боюн таштайт. Сууга чөгүп өлгүсү келет. Ал эмес өзү менен кошо балдарын да өлтүрүүгө аракет кылгандарды көрүп жатпайбызбы? Мунун баары зомбулуктун айынан. Аялдар чыдап отура бербегиле. Кризистик борборлорго кайрылгыла. Кимдир бирөөгө айткыла. Аялдарга укуктук жардам берген юристтер бар. Аларга кайрылгыла. Унчукпай койбогула.
Высказаться надо.
Кадырман угарман, ушу менен биз азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Кийинки уктуруубуз түшкү саат 1:00 ого чыгат, ал эми кечки уктуруулар саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Жаңылыктарды ханым Гүлелкеева даярдап берип жатты. Кайрадан эфирден амандашканча, эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.